külavahelood.
Tere! Täna räägime undvast. Külavahelugude mikrofoni teeme kohe lahti vaikeses vestlusringis. Kõik me teame laulukatkendit, kuni elab sinu küla, elad sina ise ka ja kõik me tahaksime, et meie külad taas oleksid rahvarohkemad, kui nad praegu on. Oleme praegu siin vaikeses vestlusringis kolme mehega, undva küla mehega, kellest praegu ükski pole selle küla elanik. Taimo Olupist on saanud Kuressaare linna elanik, Raivo Kasemetsast Haapsalu linna elanik.
Taebla.
No Haapsalu küljal seal päris. Ja Ergo Olup siis samamoodi Kuressaarlanega ometi. Undva küla on teil südamest ja Raivo tuli sellepärast siis Mandrimaalt Saaremaale, et teha siin ettevalmistusi üheks suureks ürituseks, mis taas jälle küla ühendaks ja võibolla, et see on see ikka alguspunkt, et sinna teie külla tuleb tulevikus inimesi rohkem juurde. Nii et suvele on siis planeeritud undva küla endiste elanike kokkutulek ja muidugi ka praegu. Praegu on ametlikult seal ainult üks inimene vist hingekirjas, kes on undva küla järgi. Nii et Raivo, sa ütlesid, et 402 inimest on elanud sinu kodukülas ja praegu siis ametlikult vaid üks inimene.
Nii ta on paraku. Ja küla oli juba üle 300 elaniku 200 aastat tagasi. 1826 oli üle 300 inimese juba. Küla on vaatamata kõigele kogu aeg kasvanud. Ise katku ajal ja siis kui oli põhjasõda, inimesi pidi vähemaks jääma, tegelikult und kasvas 230 pealt 320 peale. Nii et see näitab, et küla oli elujõulne. Küla, undva külast kasvasid välja Metsaküla, Lätiniidi, Tagamõisa, Kalmu ja nii edasi. Undva külast on mindud isegi Venemaale. Selline kuulus perekond nimi nagu Kannel. Nemad läksid omal ajal Tveri kubermangu, kes eile nägi televiisorist Žiguliga Venemaale. Toropetsi linn oli, eks ole. Võt sinna kanti läksid ka Kannelit. Ja siis on meilt ka Siberisse saadetud.
Aga mis siis oli põhjuseks, et elanikkond kahanema hakkas?
Tähendab, elanikkond kogu aeg kasvas. Inimesed lahkusid, miks? Tegelikult, kui hakata vaatame, inimesed hakkasid lahkuma kohe külast niipea, kui selleks võimalus avanes. Esimest inimesed lahkusid külast 1819, siis kui Liivimaal kaotati päris orjus. Siis hakkasid juba inimesed lahkuma. Ja mida rohkem vabadusi anti tsaari riigi poolt, seda rohkem hakkas inimesi ära minema. Miks nad ära läksid? Undvas olid kõik võimalikud kohad üles haritud. Lihtsalt see pinnas, mis seal oli. Mul on siin mõned pildid tehtud sest pinnasest. No seal kasvas nii nagu ta kasvas. Kidured, männid, kartul kasvas hästi maitse oli. Aga üldiselt see maa oli ju kehv. Vaevu toitis ära ja pered olid suured. Kuskile kuidagi pidi need inimesed toitma ja need läksid siis laiala Metsaküla, esimesed, kes Metsaküla läksid, olid riksid Toomalt, Tagamõise mindi, Sepise, kõik need on undva küla järeltulijad. No mujalt ka muidugi Rannakülast on tulnud ja siis on Kõrvusest tulnud, aga jah, toit oli vaja inimestele ja küla oli stabiilne kuni 40. aastani. Veel 40. aastal enne sõda elas ligi 400 inimest, 390 inimest. 58. aasta rahvaloenduse järgi oli sellest alles jäänud ainult.
Et pärast sõja aastat ilmselt ja sõda mõjutas ka inimeste arvu külas.
Kolhoosid.
Mõjutas kõige rohkem 40 aastat. Sinna eraldati baasid ju. Undva ja ka tehitama ja Neeme küla all samamoodi ehitati ja hakati baase ehitama. Ja siis jäid majad, jäid territoorium alle ja baasid alla jäi üle 10 maja seal, kus juures elanikud löödi seal minema. Seal ja siis tulid sõjale osad sinna, 40. aastal hakati ehitama. Ja sõda tuli peale ja need sõjaväeosad seal, mis seal ehitati, said valmis üks sõjaväeosa Ondru küla all, aga ilma ühegi pauguta nagu andis alla sakslisele. Ja samal ajal nüüd kardati 44. aastal, et tuleb, tehakse dessant jälle sinna Uudepanga lahte, sest venelased ümber ringi ju teadsid seda rannikule väga hästi ja siin laht oli küllaltki sügav. Ja kõik kartsid, et läheb uuesti sõjaks lahti. Kuna meri oli käepärast, paate oli ja siis läks umbes iga kolmas kõruses tundust, iga kolmas läks Rootsi üle mere minema. Ja noh, hiljem tuli osa, tuli tagasi küll, aga juba see võttis rahva aru väikseks. Siis hakati kolhoos ehitama. Nii kaua kui oli kohalik kolhoos, Kaliininimene kaluri kolhoos oli, ütleme seal.
Eesti esimene,
aga lihtne oli seda teha sellepärast, et Vaigul oli olemas jälle ühistu juba, kalurit ühistu. Selle sama baasil nimi ainult muudeti ringi ja kõik jälle läks manaviis edasi. Aga nii kaua kui oli seal kolhoosi keskus, nii kaua veel inimesed töötasid. Aga noortel ei olnud enam töökohta ja noored hakkasid ära minema. Ja lõpuks oligi nii, et no, ma võin vahepeal öelda, nagu oli ka Ondru külas, kunagi algkool oli.
Kuueklassiline kool.
Ja parimatel aastatel oli seal ligi 90 õpilast Ondru külas. Siis ei olnud tagamises koolimaja, kõruses oli järgmine koolimaja. Neeme küla ja käisid seal koolis. Kui mina keskkooli lõpet või algkooli või seal tagavale kooli lõpet, meid oli 7. klassis 6 tükki ainult. Ja 3-4 aastat hiljem likvideeriti üldse tagalakool ka ära, sest juba kogu ajal noored kasusid sealt ära. See oli küll, kõik oli hea, aga undvast, mis tekis, oli see, et kui mujal, ütleme, sõda lõppes, siis undvast lõppes sõda alles 64. aastal. Miks pärast? Kõik teame, et oli ennast Karujärves tankid, Aste lennuväli, Sõmere lennuväli, kõik käisid seal poligoonil laskmas. Ja laske poligoon oli niimoodi, et see sama Arilaju poolsaar, mis praegu nüüd jälle uuesti taastati alvariks või puud maha võeti, vot seal oli see märklaud. Pommitasid lennukid, pommitasid kahurid, käisid Karujärve tankid ja iga suvel oli kogu asi. Plus veel, kaks korda oli seal Balti sõjaväeringkonna õppused. Kogu taga laht oli, ma ei oska öelda, üks 10-15 lahingulaev oli seal. No ristlejad ja allveelaevad seisid seal samas ja siis ja õppus tehti teiste sõnadega need. Tagame see poolsar, mis Undva külast jääb veel Undva nina poole. Seal oli niimoodi, et sõdurid oli umbes nii, et naljates öeldi, iga kadaka pööse taha jälle oli üks sõdur. No kadakas oli päris palju seal. Nii et kogu aeg oli seal pingeline olukord. Alles 64. aastal viimast korda olid see lõpuses. Siis ehitati veel üks asi, raute ehitamine. Mujalt läks raute küladest mööda, aga Undva külast tuli raute läbi ja raute piirkonda jäi Undva külas 4 maja, kus ütleme...
Tegelikult Raukuma ka.
Kõik välja ei kolinud, ütleme, piirkonda jäi veel see jälle... Tõnne jäi ju ka. Ja ütleme, ja inimesed tuli sealt välja ajada. Minu kodu ka samamoodi jäi raute alla. Aga mis juhtus, oli see, et seal kõige viimane lõpp oli. Ja naljates öeldi Sahaliini saar ja Saaremaani on ühtemoodi kirjutatud, Saarem tuli Sahaliini saarele raud tehitud ja no siin naljaga pooleks oli.
Selle kohta on Endel Püüa väga ilus artikli kirjutanud seal muuseumi toimetestes.
Nii et juba sellega jällegi, noh, neli peret tuli jälle, läksid teise kohta elan. Kus juures ühel läks raute õuest keset õue läbi Kasarikul.
Kui rääkid veel õppustest, siis kas kohalikul poistel, kellel ilmselt oli huvi sellise asja vastu, leidsid ka mõne kadaka põõsa, kus siis piiluda, et kui palju tanke, kui palju laev on edasi?
Tähendab, tankidega oli selline asi, seal kus on praegu tagamise seltsimaja, kus see kokku tuleb.
Ja, ja.
Ja seal seltsimajast üle tee on Mõise Eduardi maja. Mõise Eduard, sellepärast seal oli endine tagamõis. Ja Vaigu poolt nad tulid, Vaigu on siis, või noh, Vere poolt need tankid tulid ja seal ümber Mõisa Eduardi maja või grundi nurga oli siis 90 graadi teepööre ja seal oli meeter poolteist sügav selline tankide poolt, kui kurvi võtab, me oleme mõlemad ise tankistid olnud, me teame, kui kurvi võtab, siis teeb sinna sellise vao ja seal oli meeter poolteist sügav selline noh, auk on palju, aga ütleme suur loik kogu aeg ja see oli vett täis kogu aeg. Me koolitundide ajal, kui nad jälle Karuvervelt tulid need tankid, siis oli vaheajal, me jooksime jälle vaatama sinna poe taha. Ei ole nüüd ligi ka minna ju. Need olid, ma ei mäleta, kas need olid T34 või T44.
Jah.
Ja, aga mis nüüd undvad, täna ma rääkisin Ainsalu Jalmariga, kes on ka undvast pärit, elab Näsval praegu. Küsisin, mis nende majast sai? Nemad elasid seal Aaste järv on selline koht. Ja seal oli kolm talu, kaks Raukuma talu ja üks oli Allika talu. Lihtsalt venelast lõhkusid maha. Tähendab, ette nähtu, mul on kaart olemas selle kohta, mis Undva külast pidi saama. Undva küla ja Lätinidi küla olid ette nähtud tegelikult likvideerida. Neeme küla ka.
Veere kõruse liin, ütleme, tagamöösest keskelt läbi, tagumine pool kõik militaris eritud ära.
Ja siis Balti laevastik veel taotles täiendavad maid Vaigule, Veere Kesknõmme ja ka Rohu, nii et oleks kitsas ripa ainult jäänud seal niinimetud siviil tagamöösest. Noh, ja tulles tagasi selle eelmise jutu juurde koolilapsed, mina läksin kooli, tagamiskoolis oli 164 õpilast minu teada. Ja kui ma lõpetasin 7 klassi, siis oli 64. Mm-hmm. Meil oli 59. aastal oli viimane 7 klassi lend, mis lõpetas 4 tükki. Kaks tükki on vist elus veel, kaks tükki on läinud. Kõik olid tegelikult andekad inimesed. Üks neist on laeva kapten, ma enne rääkisin, Reiner Lach.
Ja tuleb nüüd detsembris ju esineme tuliselt.
Ja ometi sellises olukorras jõudsite säilitada ja hoida Eesti pärandkultuuri jaoks väga palju. Sa rääkisid, et isegi kaks autokoormat veeti teie kodust muuseumisse, osa siis siia Saaremaa tollaegsesse kodulumuuseumi ja teine autokoorem Taimu läks siis Tallinna meremuuseumi. Nii et see on väärtus, varandus ka tuleviku jaoks, mida siis käivad ka tulevased põlved uudistamas, mis omal ajal külades tehti, milliseid töövahendeid kasutati nõnda edasi.
No,
ma näitan siin pilti. Need on praegugi alles seal. Need on alles tehtud pildid. See on Simmul äge. Ja see on siis Laratsil tavaline see vanna sader. Inimest hoiavad. Tööriistu ja visat ära.
No Undukülas on veel, noh, Kõruse küla ka kaasa arvatud. On see, et see kutsutakse vandiraiujateks. Miks pärast vandiraiujad? Sellepärast, et kunagi oli vaja laevu rahude pealt päästa, sest Arila ju taga, vanade kaartide järgi on kohe nimetus laeva rahu.
Ja on küll.
Ja laevad jooksid sinna madalale kinni ja siis muidu kohalikud mehed, noh, ristamisest ma ei tea, sellepärast, et juba laevade ohutuse tegemiseks rootsi, rootsused asustasid Eestimaa rannajoone sõrvest kuni Maardu linnani välja kontrollimaks, kes oli, need olid sõjaväestatud postid, kes kontrollisid laevaliiklust, et tagada jälle Läänemerel siin ohutu liiklus. Sakslased olid muidugi, möisnikud olid sakslased, aga nemad olid ise ka huvitavad, et need rooslased seal elavad. Ja nüüd seal Undva, Neeme ja Kõrvuse mehed, Undva mehed olidki kõige rohkem, kes nüüd päästoperatsioonist osa võttes. Ja tekis selline olukord, et kõige kallim oli raud. Võibolla siin ajal, illutel ajalehtes oli, kus jälle seal sõrvest käisid Kotlandi all raud on norimas seal. Aga seal oli raud omast käest. Paat läks madalikule, siis tongrid olid, rannavalve oli. Üks tuli kaasa, teised olid rannas ootamas seal, juba voorid kõik, mis last tuli viia, et oli ilatu. Aga siis raud asjad ja niisugused asjad visati ju lihtsalt üle parda vette, aga seal oli vesi jäänud paar-kolm meetrit. Hiljem, võibolla pool aastat hiljem, mindi nüüd rauda norima, selleks olid jälle
norilaevad
ja olid spetsiaalsed käpad, millega põhjast üles tõsteti. Nüüd tekis, miks ma seda tahan rääkida, igas teises taluks, Undva külas, oli sauna eesruumi ehitatud sepipada. Sauna paargusse oli ehitatud sepipada ja tööseldi seda rauda ringi. Tehti koha peal obuse raudi, vankri rattaid, vikatid tehti isegi nuge nendest asjadest rääkimata. See oli teenistus. Teised käisid, kalli raha eest pidi ostama, aga meil oli raud omast käest. Samal ajal veel, laevad olid ehitatud ju, suuremad laevad olid väärtpuidust ehitatud. Kui vrak tuli kaldale, siis see korralikult lõhut ära, sellest tehti toolid, mööblid, jällegi oli puidutöömehi. Ei käinud kunagi Undva küla mehed ja sealtkandi mehed ja Mandrimaal suvel kraavi jallideks, käisid Riia linna ehitustöödel. Minul on isa käinud seal poolteist aastat kokku ja väga paljustanud.
No mul vana, et olen pool tundi linna said.
Ja. Et tänu sellele, et koha peal õpetati juba poistele maast madalast puutööd, rauatööd ja tuulikud kui palju oli.
16 tuulikud.
16 tuulikud ühe küla peale kokku. Kõik tehti koha peal valmis.
Õpetati. Tooma Mihkel oli seal. Ta õpetas kõike. Õpetas ise, kuidas rehapulki teha. Minule. Mina olin 10 aastan, tema oli 75. Õpetas, kuidas rehapulki teha, kuidas vikatid panna löö taha. Ja õpetas isegi seda, kuidas kasvatada pinutagust ja kuidas seda kuivatada ja kuidas seda pärast lõigata ja kuidas seda plotskid keerata, isegi sellise asja õpetas. Ütles, et mees peab elus kõik oskama.
Aga Toimo, räägime veel sellest varandusest, kui nii saab öelda, sellest varandkultuurist, nendest asjadest, mis siis sinu isa andis muuseumidele selle eest ühtegi senti või tollal kopikat saamata. Seal hulgas olid ka Kotlandi käijad, mis ma ei tea, kui palju need praegu maksaksid, aga tollal andis ta lihtsalt need ära, et tulevikus siis inimesed saaksid muuseumis vaadata, mis talu asjad need üldse on.
No Kotlandi käijast ma ei tea, see kõige suurem Kotlandi käi selle, ta ühe pätsi leiva eest, ütleme nii, ta müis lihtsalt sümboolse raha eest müis edasi, aga seal on need väiksemad käiju, neid kindlasti neid palju järjel ei jäänud. Ja muuseum viis väga, väga palju, minu teada, ühed kangastiljed olid sikka veel jäidkisine seina peale rippume, lubati järjel tulla, aga nendest nagu puudu seda, me olnud teitsa töökorras olid seal.
Aga muuseum ka lagunenud asju ju ei võtnud järelikult, kõik need asjad pidid asja olema säilinud.
Korralikult kõik olid ikka, rehal oli, meil oli suur talumaja, oli rehal, seal oli kõik seina peale, need aganasöölad ja koodid ja siis oli veel väike rehepeksu masin oli, obumasin kutsutakse ja...
Mul on üks pilt ka sellest.
Ja teil oli oma talumärk ka.
Talumärk oli jah, kolmnurk oli, lihtne kolmnurk oli, kõikidel... Isa oli kalamees, võrgu kabade
rehepeks käsit saatavad pesumasinad.
Jah, jah. Ja jälle võrgumärkid olid kolmnurgaga ja omal oli. Ja tooli põhjad on alati kirjutatud, on millal valmistatud ja siis on väike kolmnurgal.
Kas meistri nimi ka?
Jah, kes valmistanud on, jah.
No kas oled ka mõnda oma talu eksponaati, kui nüüd võib nii öelda, näinud, kas Meremuuseumis või siin Saarema muuseumis?
Olen küll näinud, neid koota aganuse öelu ja neid ma olen maadanud ja hiljuti oli nüüd siin mõõdnud kevadel oli vist see ja Vandi Raiõtest oli. Siis ma muuseumile andsin üle veel selle ühe jälle käpa. Mis oli huvitav juhus oli nii, et kaks tükki oli, ma tõin kodust ja siis muusim oli veel toodud sinna jälle teine samasugune.
Ja seda, raua käpp, jah.
Ja seda ma tean, et minul isa rääkis, et see on tema vanaisa tehtud. Ja aga kui nüüd kaks tükki kõrvuti panna, siis teine oli muidugi kaasaegsemalt tehtud, ära põletatud õligi oli. Teine oli veel originaalis, ta ei roostetanud kõige, et üks rooste täppid oli küljas. Aga no sentimeetri täpsusega oli mõõt, oli üks ja sama. Järelikult see oli meie talus tehtud.
No mehed, te olete oma kodukülas nii kinni, mõlemad ja Raivo, sina oled ette võtnud ühe suure töö, sa oled oma Undva küla lugu uurinud ja kante vahel on saanud, ma ei tea, mitu lehekülge siin on, siis trükikirjas fotodega, igasuguste tabelitega seda materjali. Kuidas tekkis mõte üldse selline asja kokku panna?
Mõte algas tegelikult viiendas klassis, kui meil oli klassi juhatajaks ajalõpetaja. Küsis mind esimest korda vastama Vana-Egiptuse kultuurist, ja ma ei olnud õppinud, arvasin, et no esimene inne klassi juhatajalt kohe kaks. Ta ei öelnud innet, aga siis kui ma päeviku võtsin vahetunnis vaatasin, ei ülenud vaadata ka, oli ta viie pannud mulle. Ja ta oskas ajalugu niivõrd hästi rääkida. Ja siis läks mööda 50-60 aastat, siis kui see ajaluõpetaja suri, siis ma mõtlesin, et keegi peab ju Undva küla looga kirja panema ja kui mina ei tee, kes siis seda ikka teeb. Ja muidugi esimest tõuke ma sain muidugi seal, kui ma Undrappa liivades jäin oma auto kinni Taimo suvile juures. Taimo oli siis suguvesa uurinud ja siis tekis minu mõte, et paneks selle Undva loo kirja lõplikult.
Mis aasta number siis oli? Mis auto kinni jäi?
See oli 95 või 6.
Ja.
Ma olin, see ei olnud mitte minu auto, see oli Eesti telefoni auto.
No üks kõik, aga...
Ja. Aga seal ma sõitsin ja jäi kinni ja siis Taimo juures, Taimo suvil oli seal samas kõrval ja siis Taimo hakkas kohe mu käest küsima, tal oli paks klade nimedega. Seda ja seda ja kolmandat ja siis võttis mul veel 20 aastat aega 2012, kui ma võtsin käsile selle, siin on Undva koha nimet. See sai kuidagi väga naiivne ja noh, esimene töö last olla. Tegin ta valmis, siis vaatasin, et ei kõlba. Ja siis hakkasin päris nii tegema, nagu üks ajaluraamat peab olema.
Materjali kogumine, see on nüüd oma ette töö ja võtab palju aega. Kus kohalt üldse ühe küla kohta andmeid saab, leiab?
Andmeid leiab.
Üks asja mälestused, meenutused, aga teine
arhiivid. Mina ei ole ühtegi mälestust siin tähendab kasutanud. See oleks liiga subjektiivne olnud. Ajalugu peab olema objektiivne. Muidu ta ei ole enam ajalugu, vaid on ajalugu ja ainult arhiivid. Arhiivid on meil suuremast jaolt kolinud interneti. see on ühelt poolt, teiselt poolt muidugi ma väga tihedalt olen koostööd teinud siin Saarema muuseumiga, Järmiga, Eesti Rahva muuseumiga, Mere muuseumiga ja kõike pilte ju seal digitaliseeritud ei ole, siis ma olen tellinud sealt, muidugi see on väike kulu, aga asi tasub seda. 5 aastat ja minu andmebaasist on läbi ekseldatud kuskil, no ma ütleksin, 9-10 000 inimest. Sünnid, surmad, abiellumised. Kui juba öelda, et Undvas on olnud üle 100 talu, vabadikud ja üksjalad ja adratalupojad üle 100 majapidamise, igas peres oli 10-11 inimest, mõnes kohas rohkemgi, siis tulebki, mis see 10 000 ära ei ole siis selle 400 aastaga. Ja need on mul, need Undva inimest on mul enam vähem kõik talletatud. Osa peremehed, perekonna pead on siia talletatud selles kaustikus, aga arvutis on mul nad kõik olemas. Siin on mul on perekonna pea, noh, võtame näiteks Kõla ja Talu, Kannel Sander. Peres oli üks tööealne mees, üks naine, üks töövõimetu mees, üks töövõimetu naine ja üks tüdruk, kokku 5 inimest. Ja nii on läbi aastat, praktiliselt iga 10 aastat iga perekoht tehtud. Samas on mul ka näidatud ära, kes on kuhu läinud või kes on kuhugi külast ära läinud ja tabelites on mul antud need, see on nüüd praegu 38, tsaariaal oli väga hästi see asi organiseeritud seal inge loendites, kus oli kohe näidatud, kus inimene töötas parajasti. Sealt ma sain ka selle, et kannelid käisid Tveri kubelmangus. Noh, näiteks siin on Heigaste Jaak, Jaagu tütar, Heigaste Jaagu talu tütar Tiina elas Undvas. Ja Tiina Isop, tead, mis selle Isop perekonna nimi praegu on?
Ei tea.
Nad eestistasid nime 30. aastatel Vooglaid. Siis need on selle sama Ülo Voogla ju sugulised.
No Ergo, järgmise põlvkonna mees. Kas oled ka tutvunud, noh, vähemalt lehitsenud seda, te olete nüüd tänasel päeval kohtunud juba ja kui oled sirvinud, siis mida selle detailse töökohta saab öelda?
No tõesti on olnud ju see, mis ma nüüd olen näid. Raiv on käinud korra näidanud ja natuke me oleme siin vähem või rohkem ju neist jutustanud ka ju nendel teemadel ja need materjalid ju isa kaudu ka liikunud on, et tegemist on ju ääretult mahuka tööga ja mul on tõesti, noh, ma olen uhke selle küla üle, et ma sealt ise nüüd olen sellega seotud ja nüüd selline materjal, kus tõesti, nagu Raivo ütleski, kus on asjad pandud niivõrd nagu kõik need nagu kirjad, mul on ainult hea meel isiklikus plaanis ja ma arvan, see on tõesti selline märk, mis jääb maha veel pikaks ajaks, nii et
ja sina oled seotud ka nüüd sellega, et külarahvas, endised elanikud ja need, kes on välja rännanud ükskõik siis kui kaugele ja kuhu jällegi suvel kokku kutsuda ja ka selline korraldustoimkond on juba koos käinud ja need plaane pidanud.
Selline jah, ütleme nii, et oleme rääkinud ja sellised kuupäevad ja asjaajamised esimesed märgid on tehtud, et kuskil sinna suve keskpaika see kokkusaamine jääb, et praegu võibolla see viimane kuupäev või praegu võibolla kohe välja ei saa üüda, et natuke veel räägime jaanipäeva paiku see aeg nagu jääb ja see nimetatud organiseerimiskomitee on koos olnud juba esimesed korrad, nii et siit lähme edasi, et aga nagu nende asjadega on, et tuleb vara alustada, sest see suve keskpaik ei olegi ju nii kaugel juba, ehkki me räägime seda juttu selle aasta mitte lõpus, aga alles ju siin novembris, nii et hakkame peale, kõigepealt omad kuupäev paika ja siit edasi juba, et saaks siis seda sõnumit kõigile edasi viia.
No te olete õnnelikus olukorras, sest mõttes, et toimkonnas on ka, või kuidas te seda nimetaksite või nimetate, kihelkonna, no praegu on veel vald, kultuurijuht, kes on seotud ka Undva külaga.
Jaa, üks hing ja sõike energia, kes meil seal külas on Anneli ju. Anneli on tõesti seotud kihelkonna valla ja kihelkonna kandi sellise kultuuritegevustega ja kui Anneliga oli sellest jutuks, et me sellise kokkutuleku teeksime ja kas ta oleks nõus nagu kaasa lõõma ja aitama, et siis oli ainult suur rõõm kuulda, et on pundis ja väga huvitatud, et see asi nagu teoks saab olema ja järgmine aasta on ju kohe mitu asja seda enam, et no üks on selline, et lihtsalt et selline kokkutulek, mida me tegelikult mõnes mõttes oleme hoidnud juba paar aastat, et me võibolla teeme, aga võibolla see Raivo Raamat on ka üksugu selline, no me teadsime, ütleme natuke kuskilt oli kuulda, et sa teed, et natuke teadsime, et äkki see raamat kunagi mingi aeg tuleb, et kui seda saab ühendada, et selle võrra nagu hea ja kui tuletan meelde, et järgmine aasta on ju see Eesti Vabariik 100 ka, et noh, mitu asja kokku ja et on olulised asjad ees tulemas ja ma usun, see kokku tuleks ka kindlasti ka toimua.
Mis see 65 aastat Undva esmamainimisest tuleb aasta veel ja 5000 aastat Undva küla no esma avastamisest nagu leiutamisest ja enne arvati kogu aeg, et ta on kuskil 3000 aastat vana, aga nüüd Ulla Kadakas, muinsuskaitseameti peainspektor saatis mulle kirja, mis on mul siia ka pandud ja ütles, nüüd on need meetodid täpsustanud ja Undva on loonast natukene noorem, aga kolmanda naakamäest natuke vanem, nii et kokku tuleks siis, et Undva on umbes 5000 aastat tagasi juba asustatud olnud. Ja vastab nii, et see asustus on olnud pidev seal. Muidugi on seal ka tühjasid kohti olnud. Seda ei tea keegi. Rahvas räägib, et Undva küla ei ole seal olnud, kus ta praegu on. Ei tea. Peaks arheoloogia uuringud tegema seal öeldakse, et küla põles maha, samas teised ütlevad, et põllu peal oli küla, et nii kõva tuule tuleid viis katus ära ja ehitati mujale, me ei tea seda ja dokumente ka ei ole kahjuks, Taimo võibolla oskab rootsi keelt, mina ei oska, Rootsis on dokumente, Taanis ka kindlasti on Undva kohta dokumente. Paraku meie nende ligi ei pääse, see maksab raha, liiga suurt raha, aga meil on olemas kõige vanem dokument Undva kohta, kus on talu peremehed kirjas aastast 1654. Ehk siis ligi 400 aastat.
Kas asukad või Undva küla elanikud olid eestlased või on ka teistest rahvustest teada on ju, et rootslased on asustanud Eestimaal rannikualasid, kas see äkki teie kandis ka või?
Tähendab, selle kohta on mul üks artikkel ka siin olemas, see on juba Blumfeldt on kunagi Eesti ajal kirjutanud selle kihelkonna kandi asustuse kohta, rannarootslaste kohta just ja täiesti mina arvan, et Undvas on olnud rannarootslased, sest on olemas esimene perekonna nimega inimene Undvas oli ju Kristjan Roose, kes oli 1795 elas mäekülas, või suurkülas vabandust, Peetri talus oli seal vabadikuks. Kristjan Roose. Kas see on Roose või on sakslased kirjutasid Roose võisid ka kirjutada, Roosi väli oli tegelikult Rootsi väli, Rootsi talu väli. Meil ei olnud mitte küla väljakud, vaid need oli väli. Simu väli, Iibi väli ja nii edasi. Ja Roosi väli, aga Roosi on kirjutatud Z-iga, mis võib äeldada saksa keeles ka Z-iga, Rootsi väli. Ja nii, siis on need Hollandi talud, need on meil Undvas välis tükk. Mitu tükki olnud, 8. Siin on mitmesugust, keegi on pakkunud, et need on Hollandi meremehed, Friisi meremehed olnud siin, aga ma hästi ei usu seda, et Friisi talumehed siin on undus olnud. Ma pigem arvan, et need on Rootsist kuskil 14. sajandil, 15. sajandil siia ümber asustatud Rootsi talupajad ja Hallande või Hollande maakonnast. Seda arvavad ka teised päris ajaloolised. Mina ei ole päris ajalooline. Arvan, et nii, need on rootslased, Hollandi mehed ja nimed ütlevad ka seda, et Rootsi päritulu võib olla väga tüüpiline nimi on Mats, mis on ju Rootsi nimi või Larats, see on ka Rootsi nimi, eks ole.
No Taimu, sina oled oma suguvas uurinud, mis rahvusest sina oled, ikka oled eestlane või on ka mingit Hollandi või Rootsi sugemeid?
Minu esisad ei olegi und või külast. Mina olen oma leidnud nii, et esiisa dateeritult on üks esiisades surnud 1716, aga nüüd kaks pälgu on ette, ma tean ka, Tohver on mul esiisa on olnud, see on hoopis Atlast olnud ja Kõruse külla ja Kõruse külast pärast Undve külla.
Aga väga kaugalt ikka siin lähi piirkonnast.
Jaa, aga suguvesa mul on, ma olen sellega tegelenud, ütled, mitukümmend aastat pausid ja möönudega ja praegu on mul nüüd, mis teile on siis, ütleme, sugupuu välja trükkimisel on üle 8000 nime. See on siis kõik ka niimoodi. Paljud korduvad ka veel sellepärast, et läheb sul kolmandest, neljandest pölgunnast läheb kokku. Praegu nüüd võin uhkelt öelda, et naisliini pidi läheb ka suguvõsa vabariigi presidendik kokku.
Aga rääkides tema Rootsi, kust on praegu nimi Olub tulnud? Aga väga lihtsalt Olu talu.
Ei.
Olu talu,
ja, on kirjutatud saksa keeles. Ah on pikendus jälle piko, eks ole, kool ja kõik, eks ole. On ool ja nüüd on Olu talu, ja, aga nüüd on nii, et Olu poeg, olgi kokku Olup.
Ja ool on ju Skandinaavia, eesnimi on.
Jah. Ool on seal.
Nii et muide tuisud on selles samas suguvõsest ka. Kõige kuulsam tuisk on Ofeeli tuisk, see endine muusikateadlane, kes oli selle kuulsa kunstniku abielus, kes maha lasti 40. aastal 41 saksaste poolt. Nad elasid Raplamaal. Ja siis hakkasin uurima, et kas need tuisud seal järsku ei ole meie kandi tuiskudega suguvõsed, tuli välja, et ongi. On välja rännanud kuskil üle-eelmis sajandi lõpus Raplamaale Hageri keelkonda, kus on muide palju meie kandi mehi.
Olupid ka seal
ja tuisud ja Ofeele tuisk on muide kirjutanud ka nendest vandiraiumistest ja Tõnne Jüri üks markantne tegelane seal unnus olnud, kes oli tohutu salakobavedaja. Olete kuulnud?
Olen ikka, jah.
Tõnne Jüri, mina olen ka Tõnne talust perit, aga mina nendel suguline ei ole. Me lihtsalt, kuna Jüri oli joodik ja te poeg oli ka joodik, Jüri oli vähemalt mõistusegi joodik, tema ajal talu säilis, aga poeg oli juba vist Mihkel. Jõi selle talu lõpuks maha ja siis minu vanavanaisa ostis selle ära, selle talu. Nii nagu see asi käis, eks ole. Ja Jüri oli jah selline krutskitega mees ja ta on legendaarne mees ja Ofeelia Tuisk on just kirjutanud temast pikalt loomingust, see kirjandusajakiri. Ja veel on vandiraiudest kirjutanud, teate kes?
No ma arvan, et on just palju ootus kirjutanud.
Viimne vandiraiu on kes? Aadu Hint on muidugi kirjutanud sellises raamat nagu Viimne vandiraiu ja paraku vandiraiu ja kolhoosi korda ei jõudnud. Tõnne Jüri, seal oli ta Tõnne Jüri indiraamatus ka, aga Jüri suri kuskil 1900, päris algul 1902 vist. Nii et int on natuke...
No, selle tänne Jüriga on selline siin. Koguteoses Saare maa tagaotsis on ju need rahva mõistendid või jutud on. Tänne Jüri on mustele meheks tehtud.
Ja, täpselt.
Mustele meheks, sellepärast ta oli kuulus ja igaüks võttis ta omale. Ehkki meil on dateeritult sünni surmaaeg, tal olid palju kuus last oli. Kolm tükki suri ära, kolm ja alles veel naine kõik, millal ta surnud ja kuskilt elanud on kõik. Aga nüüd lihtsalt ta on nii populaarne mees, et ta võeti teistes kohtas üle.
Aa, muidu, et Jüri perekond nimi oli Toll. Aga oli selle sama talu peal oli enne Tõnno Jüri. Nende perekond nimi oli, noh, 200 aastat varem, nende perekond nimi oli Endo. Nii et kaks Tõnno Jürit on olnud, Tõnne Jürit. Aga see Toll on just see kuulsam mees. Meil on väga, väga, väga toredid kujusid seal külas olnud. Noh, võtame see kehelkonna kuulus kaupmis Toom, eks ole. Kes lasi kehelkonna kirikul torni ehitada ja mul on see lugu siia ka pandud. Toom vanu võigi abiellus teist korda pärast seda, kui tal oma naine ära suri, Katariinaga Tõstamaalt. Ja tahtsid undvasse, et sementi tehast ehitada. Sellest on mul isegi artikkel siin olemas, kuidas siin on artiklis on ka muidugi jälle viga sees tagametsa, aga peab olema tagamisa sementi tehas.
Need sementi tehas ei tulnud mitte undvasse, vaid hoopis kundasse.
Ja täpselt. Ja väga markantne tegelene, aga kahjuks sellest Katariina Toomist või nagu meil nimetati Toomi Katta, eks ole. Kahjuks ei tea isegi tema sugulased, et midagi tema edasisest saatusest. Ma võtsin ühendust, tal tema onu tütar elab Abjas. Võtsin ühendust ja neil ei olnud aimu ka, mis tema saanud on. Aga siin muidu, kui väike on maailm, see on nüüd ei päris undu, aga ei seondu küll. Ma olin värske naise mees, läksime Ainasesse või Üllemere Einastesse, nagu siin minu dokumentis on Üllemere Einaste. Läksime siis sinna, mina, mul abikaasa, ei äm. Ja ei ütleb, et näed, minu isa ehitas seda kaupmisveide maja siia Einastesse. Igav on uhke maja, nikertestega ja. Ja nüüd ma ajalurikutest loen, et Veide tütar oli abielus kehelkonna Toomiga. See sama Veide, kes seal Einastes oli, tütar tuli siia, esimene, Toomi esimene naine. Et näete, kui pisike on maailm. Veide Ella oli veel see sealt Einaste Veide teine tütar. Ja mis veel, no väga palju käisidki, mul ongi siin öeldud Üllemere Heinastes Kurramaal, kus nad käisid meie inimesed tööl. Mitte ei öeldud Lätis või kuskil mujal, ikka Kurramaal või Üllemere Heinastes ja mitte aina siis. Kolmas enne oli, kuhu nad rändasid Tveri Kubermang, siis Maardu. Seal olis need kaevandused, osvariidi kaevandused, Jõhvi. Siis väga palju Saarema inimes on millega pärast väike Maarja ümbruses. Ja veel üks koht, kus on väga palju saarasi, on Sindi. Ja meie külast läksid ka Sinti, Paju Peik läksid, nemad läksid algul Sinti.
Sugulised.
Seal oli tekstiilitehas või tekstiilivabrik. Just töö inimest läksid ära, sest ei olnud undvast tööd. Ja kõik ei tahtnud seda põllutööd teha.
Raivo, mis tõmmest oled taeblul, siis on üks undva külamees sinna eluasema rajas?
Mis pärast tipi lõpetamist absoluutselt tööle ja pärast väikest eksamist Pärnumaal, tulin tagasi Haapsallu, oli selline kolhoos, liidu ainuke põllumajanduslik näidis kolhoos, sõprus, ehitusinseneriks sinna ja nii kaua kuni kool, vesikolhoos lagunes ja siis hakkas see asi natuke teistmoodi pihta, siis ligi 10 aastat kutseharidust, 4 aastat projekteerisin vahepeal digitaal ja analoog telefoni liine, kas Kuressaares muide, näiteks Aia tänava aigla juures jaamast kuni Salmeni minev siia digikaabel või valguskaabel, see on minu projekteeritud. Siis Idaniit on minu projekteeritud. Idaniit kahe peale koos sidespetsialistik. Pärast ma jäin üksinda. Sidespetsialist edutati, mina jäin ikkaseks peaspetsialistiks ja pidin üksinda hakkama need samu kaablivõrkusid tegema ja siis...
Ja kus tuleb see aeg siis, et uurida, puurida ja kogu see materjal kokku panna, kui põhitöö võtab ju ka ikka väga palju ajast, tööajast?
Tähendab, see on õhtud ja öö.
Öö on kallim.
aga ma olen nüüd pensionil.
No nüüd küll, aga seda sai varem koostatud.
No 5 aastat tagasi hakkasin pihta, jah. Ütleme 2012, siis ma veel tegutsin. Mul oli selline töö, et ma sain ise oma töögraafikud valida. Ehitusin seda.
Kui palju jääb üldse aega Saaremaale tulla kodukülla minna ja uudistada, vaadata, mis seal on toimunud või on ka mõtted sellised, et kuidas see Undva küla võiks tulevikus välja näha ehitusinsenerina?
Ma olen väga pessimist selles suhtes, kui vaadata seda looduskaitselisest piirangut tagamise poolsaarel. Ma ütlen nüüd robusti, võib-olla mõne helge või ütleme hella kõrva jaoks. 1300 inimest elas tagamise poolsaarel, sittusid ja kusitsin ja loomad, nende loomad tegid seda sama ja mitte mingisugust ökokatastroofi seal ei toimunud. Nüüd on 70 inimest ja on pandud sellised piirangud peale, nagu need 70 inimest reostaks selle maastiku niivõrd ära, et sealt ei tule enam mitte midagi. Ükski normaalne ajudega investor peale selliste ajudeta investorite, kes peavad mesilasi metsade vahel, kus on kanardik ja selline asi, aga ütleme, kui sa midagi tahad seal teha, sa lihtsalt ei tambi oma raha sinna, kus sul sellist piiramud peal. Ja nüüd arendada turismi, mille arvel, kes need turismi teenindajad seal saavad olema? See on ühelt poolt. Teine asi, mis mul ajas südame väga haigeks tegi see, et kui tahetakse leida põhjus, siis see leitakse alati. Ma mõtlen siin seda 10 aastat tagust Tundva sadamas ja mis ju tegelikult lasti põhja kellegi, see on minu arvumus, lasti kellegi rahamehe huvide kaitseks Tundva sadamist põhja. Ja ma tean ka, kes see rahamees oli, kelle pärast see põhja lasti. Sõber oli tal mingisugune minister, eks sulle ja leiutas kirju vaha ja seal jõuti isegi ju super valedeni välja. Umbes akadeemikud isegi kaastamatud sinna. Umbes niivisi, et tagalahes ei ole mingisugused liivased seal põhjas, et need sadamad ei ummistu selle ära, ummistuvad küll. Isegi kehelkonna linnus jäeti 2000 aastat tagasi maha, sellepärast, et tagalahest, muud kui tuli seda liiva ja põllud jäid kõik liiva alla. Nüüd Juku-Kalle Raid, kes oli ka riigikogus koos Kaarel Orvikuga kultuuris, Eesti loodusvabandust, kirjutavad sellise loo, et lindusid peab kaitsma ja kohalik rahvas arvab või on unes näinud seda, et seal on lastud, seal ei ole ühtegi pommi mitte kunagi kukkunud.
62. aastani pommi.
Seda ütleb riigikogu endel liige Juku-Kalle Raid. Sõna otses mõttes süüdistab neid tagamais inimesed on vähe jäänud, 70, eks ole. Süüdistab kõiki neid 70 inimest valetamises. Ja see on meie esindaja riigikogus oli paraku.
Ma mäletan seda kohtumist tagamõisa koolimajas, kui Taimu sa tõidki sellise näite, et mis seal toimus, pommitamine, õppused, inimesed jäid terveks, linnud jäid terveks, loodusele väga palju viga ei tehtud.
Pommid lõhkisid Harilaiu poolsaarel. Palju on Vilsaldini seal ruumimaad? No 3-4-5 kilometrit maksimaalselt. Ükski lind Vilsandilt vähemaks ei läinud. Kogu ajal suurenes linnuriik. Ehkki pommitamine käis kõrval. Nüüd üks laev tuleb sinna sadamasse sisse. See teeb rohkem müra. Sellepärast linnud enam ei hakka seal pesitsema. No absurd. Absurd. Meil oli nii, et kuidas see, no ütleme, looduskaitse seisukohalt oli see tagamise poolsar. Oli majandamine ideaalses olukorras. Meie küla, lehmad, lambad käisid karjas.
Ja.
Ja asi oli nii, et külas ei olnud mitte see, et jälle mujal piiratakse karjamaa taraga, et ei lähe pahanduse peale. Meil oli piiratud just põld. Väärtuslik põld oli piiratud taraga, aga ülejäänd oli kõik karjamaa. Ja mis juhtus? Need suured lambakarjad, no kusagil 350 lammast umbes oli, kui ma tollal poisik olin, käisid sealt läbi. Pöösasta vahel, kadaka pöösad olid madalad, tutid olid pealt ära söödud. Ja ahk, mitte kirjuahk, vaid tavaline ahk. No neid pesasid oli seal ikka kümnete viisi. Ei kartnud ahad. Püsti paugutamine käis ahk. Tõi pojad välja, käisid karjas, kadaka pöösast vahel käisid, ahk vaatab sulle pöösest, sest lamedest pöösu vaatab peale, et no kas sa tuled nüüd, segame mind või ei tule, ei tõusnud ähku ka. Linde, looma, kõik oli palju rohkem. Nii kui nüüd see loomapidamine kadus ära, kõik metsistus, vesastus, kasusid linnud. No metsigu on praegu no... Seda ma veel julgelt välja pakkuda, et Saaremaal on praegusel momendil metsega tasustus on kõige suurem. Undve külas niisugust õuet, kui kuskil niisugust sa ei näe, kus poleks iga üles tuhninud. Metsas, siledet maad peaaegu ei ole kõik metsal on üles tuhnitud.
Muide, sellega seos on ju veel keskkonnakaitsed, et kui sadama teed ehitatakse, siis hakkab seal tolmu tõusma ja need käparised saavad, noh, kahjustada. Noh, nüüd ei ole teid, on metsead ja kaunis kuldking on olemas väga ilus orhideeline. Metsead väga maitsevad nendele need sibulud, muud kui kaevuvad. Ja nüüd on veel üks asi. Kui me väiksed olime, siis olid mägrad elasid ikka mere ääres liivamägedes. Nüüd on nad külla tulnud. Ja meil oli üks soja firma omanik ehitas endale sinna suure sügava tara, et maa alla ka. Mägär ilusti kaevas alt läbi ja läks õue ja õue kõik üles tuhnitud.
Ja tead millest mägär veel on praegu nüüd ja plussi annab metseale. Võrkkaed on ümber õue pandud. Mägär uuristab aia alt augu läbi.
Ja?
Siis tuleb sija pärsas. Paneb oma pikse kärsa alla, tõstab selle võrgu äärt üles, ronib sealt alla, no, emis näeb, et pörsed on läinud, läheb sinna ja tõstab omakorda seda auku veel suurem. Mäger hakkab, teeb altöö ära ja pärast on siga ka jas sees.
Ja kõik orhideed kaovad.
Ja orhideesed pole enam.
Niisugused olid tänased külavahe lood. Kas ärkab Undva küla veel kunagi elule? Kes teab? Suvisest kokkutulekust anname teada siis, kui kuupäev on paigas. Kuulmiseni!